Estas la unua postagmeze, lundon, la unuan de novembro 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
De Esperanto famili, Esperanto, Esperanto, cent jaroin del sonatiam, Esperanto, Esperanto, mia espero caiam.
Bonan tagon.
De Milagro Farkas.
Saluten, Carlo.
Do ambaŭ Les kaj Carlo elektis temojn por hodiaŭ. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do hodiaŭ estas la unua tago de la kampanjo por la baloto, kiu okazos la 27 de novembro por la Parlamento de Viktorio. Kaj morgaŭ estas feria tago pro la fama ĉeval konkurso. Ĉu vi vetos morgaŭ?
Mi aĉetis du biletoj de en dializo, do mi elspezis $4.
Oh, eble vi fariĝos milionulo.
Yes.
Kaj vi, Carlo?
No, mi ne.
Vi ne vetas?
Mi certas, ke mi perdos.
Oh, vi ne estas optimista, ĉu?
Carlo venkis, kialo estas li ne elspezis monon.
Ah, li ne volas elspezi.
Estas mono por li.
Ah, mi komprenas. Do, la 24 de novembro okazos la jarkunveno de tri zozozo. Ĉiare ni elektas novan konsilantaron, do via ĉeesto tre gravas. Se vi ne povas ĉeesti, nepre sendu mandatilon kaj sciigu la mandaton, ke vi tion faris. Vi povas sciigi nin uzante la retadreson stiveskank@hotmail.com. Vi dum la semajno espereble ricevos la informojn pri tiu jarkunveno. Kaj se vi bezonas la mandatilon, nepre kontaktu nin je tiu adreso kiun mi ĵus menciis, stiveskank@hotmail.com, por ke ni sendu unu al vi. Do, malnova novaĵo estas ke Marcelino Camacho Abato mortis la 29 de oktobro 2010. Li estis elstara sindikatisto kaj hispana politikisto. Li estis fondinto kaj unua ĝenerala sekretario de laboristaj komisionoj, la ĉefa sindikato de Hispanujo inter 1976 kaj 1986. Kaj komunista deputito inter 1977 kaj 1981. Li estis enkarcerigita plurfoje en sia vivo pro liaj ideoj, kompreneble, kaj li mortis unuanime respektata pro sia kohereco, honesteco kaj batalemo. Do tio estas granda perdo bedaŭrinde por la hispana laboristaro. Mi ankaŭ devas rememorigi vin, ke inter la 13 kaj la 11 de novembro 2010 estas la semajno de internacia solidareco. Tiu okaze skribis Henri Masson: dum la tria semajno de novembro ekzistas en Francio jam ekde 1990. Espero vam de partoprenis en gi ĉiujare en la Roche-sur-Yon ekde la komenco. La ĉiujara temo estas la migrantoj. La asocio bezonas diverslandajn raportojn, artikolojn, rakontojn pri travivaĵoj, fotojn, videojn, ian ajn dokumenton pri kazoj, en kiuj Esperanto helpis en migradoj, en aŭ el migradoj, aŭ en faciligo de integriĝo, aldirite ĉion, kiu povas helpi en preparo de dokumentoj, ekspozicio aŭ elektronika bildprezentaĵo en rilato kun la temo. Kiamaniere tio helpos? Se vi konas personon, kiu havas tiu rilatan sperton, bonvolu sekvigi tiun komunikon al ili. Antaŭ dankon. Do, se vi estas unu el tiuj migrantoj, al quiu Esperanto helpis nigri, jen la contacto de Henri Masson, kai sendu al li vian sperton. La retadreso estas espero.homo, la du literoj homo, ĉe wanadu.foro. Do, pri la hodiaŭa programo, Les, kion vi elektis?
Oh, mi elektis tri artikoloj el monato oktobro, Insulo malaperinta de Navin Šersta, ankaŭ Eklezia ludo kondamnita de Last, kaj la tria estas Vojo de la nacio de Bardil Selimi.
Mhm. Kaj vi, Karlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La titolo de la unu artikolo estas Niĝerio. Prisekto sub sekurecon sub fosas. Kaj la dua artikolo estas el Redinfo. Titolo estas Esperanto sur mineral akvaj boteloj en Hungario.
Do, Esperanto disvastiĝas. Mi raportos pri la 83a SAT-kongreso en Braŝov, en Rumanujo. Sekvos intervjuo de Emil Tukarake pri la historio de Esperanto en Rumanujo. Pere de la ondo de Esperanto ni havos raporton pri renkonto en Kastelo Greziono, Esperanto, matematiko kaj kastelo de Martin Meyer. Benno Frauschiger, adaptita de Bert Schumann. Kai el la calumeto de Erik Felker, raporton pri la maniero en kiu villagestro tractis steladon, sub la titolo Villagestro, estras por la comuna avantaggio kai manjo. Compreneble, ne mancos musico, ni auscultos el la compardisco qui a viv de core senju de caitel plu su platzen venu la violonisto cae de Africa compil maioma cajomo africumas nocto sendor. Do, mi tui racontos al raportos pri la congreso en Brasov. Do, mi ecestis la Octetrian congreson de la Sennacieza Socio Tutmonda, ci ocasis de la unua gis la sesa de Augusto en Rumanujo en la urbo Brasov. Rumanujo havas pli mal pli la saman nombron de loĝantoj kiel Aŭstralio, tio estas 22 milionoj. Ĝi estas je sama distanco de la ekvatoro kaj de la norda poluso. Brasov, kiun la germanoj nomas Kronstadt, situas en Transilvanio en la centro de la lando. Do, ni vere estis en la centro, en grava centro, almenaŭ en la centro de la norda hemisfero. Ĉeestis ĉirkaŭ 80 esperantistoj el 16 landoj, sed bedaŭrinde neniu el la rumanoj estis satano. Do ne al ciui claris che sat estas antau cio cleriga asocio, do che gravas havi bildon anca pri la problemoi ciun alfrontas la loca laboristaro. Pitamen exis de instruistino che la salario de ciu funciulo estis mal altigita de 20% ec de la unua de junio. Iu paro, kiu bone fartas finance, pro tio ke ili posedas entreprenon, ne havis eĉ unu tagon da ferio en 6 jaroj. Ili nepre devas respondi pozitive al la demandoj, alie ili perdos la klientojn kaj bankrotos. Malgraŭ tio, ili certe apartenas al la privilegiuloj, kiel vi konstatos, kiam mi disaŭdigos intervjuon kun Lidi Blok, kiu havas kontakton kun tre malriĉaj rumanoj. Krom la kunsidoj pri la vivo de la asocio, okazis kunvenoj de la diversaj frakcioj: ekologia frakcio, komunista frakcio, liberecana frakcio, pacista frakcio, kies plej aktivaj membroj mi intervjuis. Multaj sociaj forumoj pri pri rasismo, la economia crizo en la concepto de Martinus, kaj tiel plu. La temo etika banko estis daŭrigita kune kun klerigado pri kontoj en asocioj. Doktoro Jozef Nagy prelegis pri la lingvo kaj kulturo rumanaj. Signoro Doru Neaga presentis la laboristan movadon en Rumanujo dum la dudeka kaj dudekunua jarcentoj. Okazis pluraj kulturaj eventoj, kiel la prezentado de la teatro Ionesco, aŭ la popoldancoj en restoracio post vizito de Vinkelo. Horuso de lernejanoj plurfoje kantis en Esperanto en Brasov kaj en la preĝejo de Preimer en impona fortikaĵo. Ĉiun tagon estis proponitaj ekskursoj en la urbo Brasov mem, kio helpis kompreni kiom kompleksa estas la historio de tiu sufiĉe nova lando en 1878. Valaŝio kaj Moldavio fariĝis sendependa lando Rumanio. Kompreneble ne eblas eviti la kastelojn, kiel la fama kastelo en Bran, en kiu vivis Vlad la tria, kiu laŭdire estas la modelo de Dracula en la verko de Bram Stoker. Aŭ la kastelo de Peles, kie vivis princino, kiu lernis Esperanton. Sed pli bone aŭskulti nun Emil Tudarake, kiu prezentas la historion de Esperanto en Rumanujo, kaj ĝuste aludas al tiu evento.
Interese, si, kiel Esperanto estis enkondukita en la landoj. Kaj mi ĝuste povas havi tiujn informojn de Emil Tudarake. Saluton.
Saluton.
Kaj dankon ke vi venis por doni al ni ĝuste tiujn informojn. Ĉu vi povas diri kiam unue Esperanto envenis en Rumanion?
Ja, saluton kaj bonvenon ĉi tie.
Dankon.
Sinjorino Francesca.
Dankon.
Unuafoje Esperanto aperis ĉe ni en Rumanio en 1889.
Do
kiam aperis ja du jaroj poste de la unua libro aperinta en Esperantujo, kaj estis unu vorta reto rumana Esperanto kaj Esperanto rumana farita eldonita de Marta Frolo. Poste aperis ankaŭ organizaj societoj en 1902 en Galaci, kiu estas urbo ĉe Danubo apud Nigra Maro, kaj poste en Bukurešt ja la unua personaleco kiu estas konata ĉe ni kiel esperantisto organizanto estis Henri Fischer de Galac, kaj poste estis prenata de unu advokato en Bukurešt, Robin, kiu fondigis la unua rumana esperantista societo. Yes. Kaj Esperanto daŭris ja ekzisti en diversaj, aperis ankaŭ en aliaj urboj de Rumanio, kiel Arad, Cluj, Napoca, Brasovo kaj Iaŝ.
Do ni vizitis iun kastelon,
yes,
en kiu vivis tiu reĝino Elizabeth. Kaj oni menciis, ke ankaŭ ŝi havis iun rilaton kun Esperanto.
Jes, estis reĝina Elisabeta, kiu estis literara aŭtoro, kies nomo estas
pseŭdonomo
Carmen Silva, kai kiam ŝi ricevis unu letero indicante la apero de Esperanto, ŝi estis interesata kai petis ricevi la manlibrojn pri Esperanto kai komencis lerni Esperanton kai akceptis esti honora prezidantino de la unua rumana Esperanta societo.
Do ni diru ke la pioniera periodo de Esperanto en Rumanio estis sufiĉe riĉa kaj aktiva.
Yes.
Poste tamen de Rumanio estas elstara esperantisto kiun ĉiuj konas, tio estas Andreo Ĉe, ĉu ne?
Yes, en Sibiu. Ja, li vivis en Sibiu kaj kiel vi scias, li inventis, povas diri, la metodo kiu permesas lerni Esperanto sen esplikojn. Ja, nur pere de imagoj kaj gestoj ili enkondukas Esperanto ĉe iu ajn nacieco.
Yes, fakte persone mi estas instruisto pri lingvoj kaj instruis per rekta metodo, sed mi devas diri ke rekta metodo eniris la edukad sistemon tre malfrue. Ĉar mi ne scias ekzakte kiam ĉe vivis, sed tamen estas je la komenco de la dudek jarcento, ĉu ne?
Yes. Ja, ankaŭ mi ne scias precize la jaro de morto Andreo Ĉe.
Do li certe estis avangarda.
Yes, yes. Almenaŭ ĉe ni en Rumanio.
Ĉie laŭ mi.
Yes.
Kaj ĉu Esperanto kiom bone fartis konstante en Rumanio, aŭ ĉu estis malfacilaj periodoj en la historio de Esperanto ĉi tie?
Yes. Mi legis dokumentoj pri la kaj amuzaj dokumentoj kiu estas skribaĵoj petante la aprobon de la institucioj de la ŝtato aprobi la aperon kaj fondiĝo de societoj kaj lernejo kaj introduki la Esperanto en lernejo. Kelkaj de ili estis ankaŭ amuza, ĉar ili ja la siguranca de la ŝtato ne permesis inter la du mondmilitoj ne aprobis aperon petata afero, kiu estis petata pere de dokumento por ankaŭ strangaj motivoj. Yes. Ekzemple, unuafoje polico diris ke la esperantistoj kiuj petas aprobon ja publikigi aŭ estigi la Esperanta cerklo, ja ili faris nenion ĝis nun kaj pro tio ni proponas ne aprobi ian peton.
Yes, do ili ne povas fari antaŭ ol
kaj poste en la socialisma periodo aŭ poste de la dua mondmilito dekomence estis provita ja la fondiĝo de cercloj kaj esperantaj asocioj ĝis la jaro 1975, kiam Esperanto estis vidata kiel ilo de interkompreni la rumanaj loĝantoj kun estraranoj, kiu ne estis konvena afero pri la reĝimo, tiama reĝimo, kaj pro tio estis ne oficiale malpermesata, sed premata, kaj ja komplete ne apogata. Ja. Ankaŭ organize. Ja.
Kaj ĉu tamen estis ne vere malpermeso, sed instigo ne uzi Esperanton, sed tamen neniu esperantisto suferis pro tio, ĉu?
Ah, jes, estis sekvataj de la sekuritate, ja, membroj de la, ja, aŭ esperantistoj de nia lando, kiu havis rilatoj normale kun eksterlandanoj. Kaj ili estis ankaŭ suferis pro tio kaj havis konsekvencojn tio rilate pri la fakto, ke li ankaŭ havas rilatoj kun eksterlandanoj. Tio estis la esenca afero pri la malpermeso.
Es do same kiel en ĉiuj socialismaj landoj.
Yes, yes, yes.
Malfido,
yes.
Pro kontakto kun eksterlando.
Yes. Kaj Esperanto estis uzita tiama tempo, en socialisma tempo, de ni, rumanoj, kiel ilo de komunikado, ĉar ni Rumanio estis komplete izolata lando, kaj pri la informoj ni ne havis, pri la eksterlandaj eventoj ni aŭdis nur la versio de la reĝimo, kaj precipe kontrolitaj de la informoj estis kontrolitaj de Sovjetunio, de pozicio de Sovjetunio.
Do tio daŭris ĝis la 1990-aj jaroj, ĉu?
Jes, jes, jes. Oni povas diri, ke jes, ĉar mi mem konatiĝis kun Esperanto en la jaro 1954. Indekvin en Bukureŝto, kiam mi estis studento, kaj mi lernis Esperanton, kiam mi aliĝis al la Popola Universitato en Bukureŝto. Kaj poste, venante ĉi tie en Braŝovo de Bukureŝto, mi havis kontaktojn kun esperantistoj de Braŝovo, ĝis la malpermeso, kiam mi ĉesis kontakti esperantistojn en eksterlande, kaj poste mi revenis en la Esperantujo post de 1990, kiam mi estis elektita en la estraro de fervojista Esperanto asocio de Rumanio, kaj mi laboris kiel vicprezidanto 12 jaroj, ĝis mi emeritiĝis. Kaj mi mem retiriĝis el Braŝovo, ĉe mia naskiĝloko, en suda parto de mia lando, Kostes, Județ Argeș, kie mi ankaŭ vivas.
Do nun tempe, en 2010, ĉu Esperanto estas tre vigla en Rumanujo?
Ne povas diri, ke estas tre vigla, sed en Rumanio mi konas tri asocioj. Estas Rumana Esperanta Asocio, la dua estas la Fervojista Rumana Esperanta Asocio, en kiu mi agas, kaj la tria, kiu mi konas, estas la Kuracista Esperanta Asocio, kun sidejo en Oradea, jes, okcidenta parto, nordokcidenta parto de Rumanio.
Kaj ĉu la membroj estas junaj aŭ maljunaj?
Ĝenerale estas maljunaj, kvankam el ĉi triuj asocioj la fervojista asocio estis tre aktiva poste de 90 jaroj, char ci organizo e bligis che multai romanoi qui ni sercis al tiri al esperanta movado havis eblecon excursii exterlande pere de mia asocio char mia romana fervoista esperanto asocio estas en la fervoista esperanta federatio kai ci federatio organizas ciare congressoi en alia lando de Europo sed uno foe en 2006 ancau organizis sian congresson en Shanghai al cui mi partoprenis char mi partoprenis de comence de 1992 che ciu congresso sem interrompon gis nun tempe.
Mi esperas che Esperanto en Rumanio crescos kai che tiel ni havos la opportunon reveni ci tiel. Koran dankon po tiuj informoj.
Ne dankon.
To tio estis Emil Tudarake, kiu prezentis la historion de Esperanto de la movado en Rumanujo. Nun ni povas aŭskulti la kanton Senju de Kore el la kompaktdisko Kio Viv. Estis la canto Senju de la grupo Kore en la compactdisco Kia Viv. Kaj le, kiu insulo estas malaperinta? Kiel tio povas okazi? Rakontu.
Apud Barato. En la golfo de Bengalio apud Barato kaj Bangladeso troveblis insulo 3.5 km longa kaj 3 km larĝa. Nomis ĝin Barato Nova More kaj Bangladeŝo Suda Talpati. Jam de 30 jaroj disputis ambaŭ ŝtatoj pri suvereneco de la insulo. Nun tamen superfluas disputado. Pro la altigio de la marnivelo la insulo simple ne plu ekzistas. Tion informis Sugata Hazra, profesoro pri marstudoj ĉe la Universitato de Kalkato, surbaze de satelitaj fotoj. Ankaŭ aliaj landoj estas tiel minacataj. Maldivoj, insularo en Hinda Oceano, malaperos sub la maro se la mondo nenion faros. Pasintjare, la prezidento de Maldivoj, Mohamed Nasheed, portante skafandron, kunvenis kun sia kabineto 4 metroj sub la maro por atentigi pri la problemo. Avertis la prezidento, se Maldivoj ne ekzistus, neniu povus plu ekzisti en la mondo. En Maldivoj homoj vivas nur 2.1 metroj super la marnivelo, kiu ĉiujare kreskas. En Nepala de homoj multiĝas kaj arbaroj malmultiĝas, kunvenis ministroj pasintjare en Kalapater. 4.250 metroj alta. Ili timas, ke glaciriveroj en la tiea montaro degelas, kiu kaŭzos katastrofon en ilia lando. Nepras do pripensi, kio fareblos por mildigi la efikojn de monda varmiĝo. Eble oni malpli uzu akvon kaj serĉu energion el renovigeblaj fontoj, de Navin Lal Sherstha.
Yes, do, estas grava fenomeno.
Granda kaj estas danĝera afero ankaŭ.
Ŝajnas al mi, Karlo, ke vi havas alian tipon de danĝero.
Yes, estas en Niĝerio, sekto sekurecon subfosas. Malgrau klopodo de la Niĝeria registaro purigi la landon kaj presenti ĝin kiel sekuran ejon por internacia investado, plu subfosas la planon islamaj fundamentistoj. En septembro anoj de la sekto Boko Haram, kiu oponas occidentan educadon attacis policeion en la Nord-Nigeria statu pauhi cae liberigis pli ol 700 captitoin. Simpatiantoin de la secto cae motigis tie ein sucerezain agentoin. Cis nun, malgrau la sendo de soldatoi cae policista de la federacia registaro, la gruppo evitis capiton. En octobro sectanoi mortigis islaman clerulon, kiu aperis en radio programo en la stato Borno, kaj kiu kritikis la ideologion de Boko Haram. Du anoi alvenis per motociclo alla heima de la clerulo kaj mortpafis lin kaj unu el liaj lernantoj. Du tagen poste, la grupo atakis de nove policejon, bruligis ĝin kaj mortigis du homojn. Nun oni timas, ke la atakoj heroldas veran batalon inter sektanoj kaj federaciaj sekurecaj agentoj. Ofte kiam sektanoj atakas ili celas kristanojn kaj proligas ilian preĝejon, sed ankaŭ policejoj kaj hejmoj de kontraŭuloj ne estas sekuraj, skribas princo Henriko.
do, daoras la milito, non ni povas diri de religioj. O tio estas pretexto, verŝajne. Do, ni aŭskultos kanton por forgesi iomete pri tiuj danĝeraj lokoj. La violonisto de la grupo Kaitel Plu kaj la kompaktdisko estas suplacen. Venu.
Eran sos plubure one la Auvernio, cineran sos plurum vicis violon.
Eran sos plubure one la Auvernio, cineran sos plurum vicis violon.
Ni riparigo gin, di alian violonon, ni riparigo gin, cae li dancigos nin.
Ni riparigo gin, di alian violonon, ni riparigo gin, cae li dancigos nin.
Estis la grupo Kaitel Plu, kiu kantis la violonisto. Tiu kanto estas la kompaktdisko Suplacen, venu. Do, de Hispanujo ni iru nun al Hungarujo. Do, estas Esperanto sur la mineralaj akvaj boteloj, ĉu?
Jes, vi estas, jes. Verde, ne verda, kaj Esperanto. Landa Hungaria nutrebendeja ceno Spar annoncis concursan en kiu oni povis gaini diversajn premiojn se ili alsendas etikedojn de mineral akvaj boteloj de speco verde. Faris tion ankaŭ samideano Odor Gördi, malnova esperantisto en la urbo za la Egercek, kaj pere de bona fortuno li gajnis la ĉefpremion automobilon Fiat Punto. Dum la ricevo de la premio kaj dum la fotado li portis nigran t-ĉemizon kun okulfrapa surskribo Esperanto. Do tio vorto nun aperes en bone legebla formo sur etikedoj de multcent miloj da mineral akvaj boteloj verde. Pri la gajnintoj, pri la boteloj kaj etikedoj, kelkaj fotoj estas videblai en la foto galerio de eventoi. La me nu ero 2010 verde verda sur la etichedoi la frap fraso vorto verda en hungara jargono signifas automobilon. Gratuloin al sam ideano Jordi kai lia etino ni desires agrablein voyagion per la nova automobilo, kai ni dankas lin pro vestado de Esperanto do Cemiso. Jen anko tiel oni povas disvastigi Esperanton. Informas Silvasi Laszlo.
Do venontan foion, kiam viros al Hungarujo, ne pretrinku tion akvon.
Bedaŭrinde mi ne povas lasi Melburnon.
Do, ke petu de viaj konatuloj, ke... Do, nun la eklezio.
En Litovio. Do.
Ah, en Litovio.
En Hungarujo al Litovio, yes. Eklezia ludo kondamnita. La unuan de julio, Litovio audis sian unuan demokratik elektitan prezidanto post la denova senpendigio. Mortis 76-jaraĝa Algirdas Brazauskas, kiu estis la prezidanto inter 1993 kaj 1998, kaj ĉefministris inter 2001 kaj 2006. Malgraŭ sia komunista pasinteco en la tempo de Sovetio, li estris la litovan komunistan partion. Li tamen fariĝis unu el la plej ŝatata politikistoj en Litovio. Neniu atendis, ke lia morto estigos tiom la kontraŭaj emocioj, sed okazis ĝuste tio, kiam romankatolika kardinalo decidis, ke Santa Messo por la forpasinto estos celebrata en la catedralo de Vilnius sen la cadavro de la mortinto. Litovio estas katolika lando, kie religia tradicio tre gravas, des pli dum funebra ceremonio de eminenta persono. Tia la decido de la eklezio semis dubojn kaj diskutojn. Devigis la demando kial Brazauskas, kiu dum la liberigia periodo redonis la katedralon, tiaman bildgalerion alla eklezio ne bonvenas tie. Fakte, eĉ okaze de lia inauguro kiel prezidanto la eklezio malpermesis al li uzi la ĉefpordon de la katedralo, insistante pri flanca pordo. Eble argumentis la popolo, la eklezio malcontentis pri li comunista pasintezzo, au eble culpis la faco de li vivis cun sia dua edzino sen religia geedzigio. Ne respondis la pastro. Intertempe sian coleron esprimis la nuna presidanto de Litovio, Dalia Grybauskaitė. Tial okazis du funebraj mesoj, unu en Vilnius kaj alia en la urbo, kie Brazauskas plenkreskis. Pro tio rifuzis partopreni unu aŭ alian meson Grybauskaitė, dirante, che si ne volas partopreni ludon de eklezio kaj politikistoj. Post la funebra meso, la ĉefepiskopo provis pacigi la parolon. Li klarigis, ke unu enteriga formo taŭgas por adiaŭi fervoran katolikon, dua iu kiu fumigis pro karitata aktivado, kaj tria, kiam oni confidas nur alla misericordo de Dio.
Do.
Eble li changis lian menson antaŭe li forpasis.
Eble. Do, ni aŭskultu Afrika Compil, Maioma cun jomo africumas, nocto sen dorm. Estis la canto Nocto sen dorm de Africa Compilo de Maioma cun jomo africumas. Tio estas la nomo de la compact disco. Tute alia temo estas Esperanto, matematiko kaj kastelo. Estas raporto de Martin Meyer kaj Benno Frauschiga adaptita de Bert Schumann por la revuo Ondo de Esperanto. Ĉu Esperanto taŭgas por priskribi matematikaĵojn? Ĉu matematiko taŭgas por analizi Esperanton? Por trovi respondon al tiaj demandoj, ni, Martin Meyer kaj Benno Frauschiga, ne vidanto kaj vidanto el Svislando, fine de aprilo vojaĝis al la Grintaga Seminario Esperanto kaj Matematiko en la Kastelo Greziono. La temo Esperanto kaj matematiko ebligas plurajn alirmanierojn. Kiel esprimi matematikaĵojn en Esperanto? Kiel analizi esperantlingvajn vortojn, esprimojn, frazojn per aplikado de matematika regularo? La ĉefprezentanto de la tuta temaro estis la franca informadikisto Christian Rivière. Ĉu el via lerneja tempo vi rememoras traktadon de geometrio? Certe, vi iam audis pri mediano, bisekcianto, au alto. Sed versaine, ne ciu el vi conas tiuin vortoin en Esperanto. Inter la tractitai matematicai temoi, estis plurai matematicai teoremoi, kiel la teoremo de Pitagoro, kiun ni divers maniere pruvis. Ni studis fenomenoin relate alla ora nombro, kai diversain applicadoin de nombro serioi, kiel la triangulo de Pascal. Ni tuscis ancao aliaen temoin el trigonometrio, analitico kai logico, kiun ni rememoris el lerneia tempo. Sed ci foie, ili estis pritractatai en Esperanto. El la lingua vinpunto estis analizatai, krom matematicae esprimoi, ancao la vortfarado en Esperanto kai la lingua redundanzo. Matematica logic scienzo utilas por categoriigi la diversain eblain relatoin inter frasoi, sed tio ci ocase iom tre detaligus nian raconton al multae legantoi estus eble tro secapano. Compense alla quelcfoie iom el cerpa dumtaga programo, dum la vesperai horoi, ni giuis presentadoin de versagioi cae musico per mult spezai instrumentoi. Do, se vi shatus usi matematicon en Esperanto, rigardu attente cio ocasas en la castello Grezion, cae eble vi trovos alian stud periodon pri la sama temo.
Granda opportuno.
Yes. Cae cio pri la voio alla nazio, de cio nazio?
Albanujo.
Ah.
Do, la montara terreno de Albanujo malfaciligas veturado. Aldone, la comunisma regimo ciam construis lau strategiae pli ol economiae celoi. Tia, precipe, la nordo, naibare al Kosovo, suferis pro vojoj de tuneloi kai necessai pontoi. Por atingi la landlimon per buso nur 200 kilometroi for de la cefurbo Tirano, necessis 9 horoi. Tial la albana registaro antau 6 jaroi decidis construi novan vojon pli malongan kai havantan centoi da pontoi kai tunelon circau 6 kilometroi longa kiu ebligos atingi la landlimon ene de 3 horoi. La vojo estas preskaŭ preta. Iam, de unu jaro pli ol miliono da homoj kai 10 miloj da autoj kai kamionoj uzas ĝin por atingi ne nur la nordon de Albanujo, sed ankaŭ Kosovon, Makedonion kaj Serbujon. Komence de 2010 ankaŭ la registaro de Kosovo decidis konstrui similan ŝoseon, kiu estos aligita al tiu en Albanujo. La nova vojo atingos Serbion ĉe limpunkto Merdar de Barthelmesalini.
Do vere tio estas grava por la lanĝontoj, ke ili povu facile iri de unu punto al la alia.
Kaj transporti
la varojn. Jes, kompreneble antaŭe estis pli facile, ĉar ĉio estis la sama lando, sed nun ili devas akordiĝi por. Kaj ŝajnas, ke estas tamen ege granda plano. Vi parolis pri kiom da pontoj, centoj da pontoj.
Kiom da pontoj?
Da pontoj oni devas
ducent kilometroj per buso.
Yes.
Antaŭen.
Yeah. Sed oni devas konstrui multe da pontoj por permesi uzi tiun vojon, malfacila.
En Kroatujo ankaŭ grandaj tuneloj, kia mi vizitis dufoje en 2006 kaj la pasinta jaro, de pli longa estis ĉirkaŭ 7 kilometroj sub la montaro.
Yeah.
E devi spaghi per l'auto.
Yes, compreneble, cioè li costas multon.
Yes.
No, ni atingis la finon de nia el sendo. Se vi volas reagi al gin, bon volu sendi messaggion je la retadreso stefskank@hotmail.com. Kai mi volas antaŭ fini danki nian fidelan auskultanton Leopold Patek, kiu vidis kelkajn erarojn en nia arkivejo. Do Leopold, dankon por via atentigo. Nun la erarojn estas korektitaj. Kaj ĝis laŭdo de mi, Francisca, kaj ne forgesu tion, kion mi diris je la komenco pri nia jarkunveno en Trizozozo. Espereble dum la semajno vi ricevos la informojn de la radiostacio.
Kaj ĝis laŭdo de mi, Les.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Bye.